Të gjues të ndëruar mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tele dhe në këtë edicion me stirën shjuftoj të ndiqnim. Tha që i dëshiron qeverin sa më shpejt, pritet emri mandatarit për kryeministër. Taksa ndaj Serbisë ka rritur kontrabandën e prodhimeve ushqimore. Në Maqedoninë e Veriut, frika nga valja migrantëve mobilizonin institucionet. Nga bota, dhjetra njerëz të vrarë gjatë varrimit të komandantit iranian. Në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë nga zyra e presidentit të Kosovës se kanë arsyetuar afatin prej 48 orësh që presidenti Hashim Thaçi është thënë se ja ka dhënë liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për propozimin e mandatarit për kryeministër. Ata kanë thënë se kjo është kërkesë politike për nevojën që të krijohet qeveria e re. Kurti në anën tjetër ka theksuar se në takimin e ditës së hënë me Thaçin, ky i fundit nuk e ka përmendur fare afatin prej 48 orësh. Avokati Dastit Pallaska vlerëson se kushtetuta nuk e parashes se sa gjatë duhet të presë presidenti propozimin për kandidatin për kryeministër nga partia që i fiton zgjedhjet. Kronik e Bekim Bislimit.
Afati prej 48 orësh të cilin presidenti Kosovës Hashim Thaçi ja ka dhënë liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti që të propozoj mandatarin për kryeministër të ardhshëm të Kosovës është kërkesë politike bazuar në nevojën që të krijohet qeveria e re e cila do t'i shërbente nevojave të popullit, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë një nga zyrtarët e zyrës së presidentit të Kosovës. Të gjithë pranojnë urgjencën për formimin e qeverisë së re të Republikës së Kosovës. Marr parasysh këtë fakt, presidenti ka dhënë Kurtit 48 orë që të bëjë përpjekje që ta paraqesë kandidatin për kryeministër. Natyrisht që kjo ka qenë kërkesë politike bazuar në nevojën për të krijuar qeverinë e re, e cila do t'i shërbente nevojave të popullit. Shpresojmë që Kurti do ta propozojë kandidatin sa më parë, thuhet në deklaratë. Në anën tjetër, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka thënë për Radion Evropa e Lirë që presidenti Thaçi gjatë takimit konsultativ në ditën e hënë nuk ka folur për afate. Gjatë takimit të dieshëm të shkurtë konsultativi, cili nuk mund të ketë efekte ligjore, presidenti nuk ka përmendur kurfar afatesh dhe nuk ka përmendur shprejen 28 orë, e që më vonë është mundur të lexohet në publikimin e tij në Facebook. Gjatë takimit i cili ka zgjatur më pak se 6 minuta, në dhomë kemi qenë 6 persona, ka thënë Kurti. Kryesia lëvizjes vetëvendosje do të mbajë mbledhje të martën për të caktuar mandatarin e qeverisë ardhshme. Pritet që mandatar të jetë vetë lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, pasi që presidenti i Kosovës të jetë informuar zyrtarisht për këtë, ai do ta dekretoj mandatarin dhe që nga ai moment do të nisë të rrjedhë afati prej 15 ditësh për paraqitjen e përbërjes së qeverisë së re para kuvendit të Kosovës. Kurti dhe Thaçi janë takuar të hënën për konsultime lidhur me caktimin e mandatarit për qeverinë e re, por Kurti ka shkuar në këtë takim pa një marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me të cilën synon një koalicion për formimin e qeverisë së re. Marrëdhëniet ndërmjet dy partive janë komplikuar pas mbledhjes konstitutive të kuvendit të Kosovës më 26 dhjetor, kur për kryetar të këtij institucioni të lartë është propozuar dhe zgjedhur Glauko Njufsa nga lëvizja vetëvendosje. Ky pozicion në bazë të bisedimeve të deriatëhershme është të dashur t'i takoj Lidhjes Demokratike të Kosovës. Avokati Dastit Pallaska, ish këshilltar jashtëm për themelimin dhe funksionalizimin e gjykatës kushtetuese, thotë që kushtetuta nuk parashes se sa gjatë duhet të presë presidenti propozimin për kandidatin për kryeministër nga partia e cila ka fituar në zgjedhje. Megjithatë, ai thekson që partia politike e cila ka fituar në zgjedhje duhet të veprojë në mënyrë efikase. Partia politike e cila ka fituar në zgjedhje është e obliguar që të arsyetojë çfarë do prolongimi nëse i nevojitet kohë shtesë për lehtësimin e arritjes së marrëveshjes së koalicionit, tha Pallaska. Sipas tij, në rast se partia politike heq dorë nga përgjegjësia që ta propozojë kandidatin e saj për kryeministër në afat të arsyeshëm, presidenti mundet, por nuk e ka të domosdoshme, që të propozojë kryeministrin të cilin kjo partia ka de deklaruar gjatë fushatës zellore në mënyrë që të parandalohet bllokimi kushtetues. Kjo siç ka shtuar ai do të niste procesin e formimit të qeverisë. Gjatë bisedimeve për qeverinë e përbashkët, të cilat kanë nisur menjëherë pas zgjedhjeve të 6 shtetorit, të dy partitë ndonë se janë pajtuar për programin qeverisës, nuk kanë arritur që të pajtohen për ndarjen e përgjegjësive. Lidhja Demokratike e Kosovës ka insistuar që përveç kryetarit të kuvendit, zëvendës kryeministrit të parë dhe 5 ministrive të marrë dhe pozitën e presidentit të vendit në vitin 2021, kur edhe skadon mandati i presidentit aktual. Vetëvendosi kishte shprehur mendimin që për pozitën e presidentit duhet të bisedohet më vonë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rreth 10 milion euro ka qenë në vlera malli që është tentuar të futet në Kosovë vitin e kaluar si kontraband. Zyrtar të doganave të Kosovës thonë se krahasuar me të kaluarën, përveç mallrave me akcizë është tentuar të kontrabandohen edhe produktet ushqimore. Kjo, sipas tyre, ka ndodhur prej se Kosova u ka vënë taks prodhimeve të importuara nga Serbia në fund të vitit 2018. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet doganore të Kosovës përgjatë vitit 2019 kanë evidentuar rreth 2000 raste të kontrabandës me mallra të ndryshme. Vlera e mallit që është tentuar të hyjë si kontraband përmes pikave kufitare dhe në kufirin e ashtu quajtur Via e Gjelbër, sipas përfaqësuesve të doganave të Kosovës, arrin në rreth 10 milion euro. Pjesa veriore e Kosovës, e cila shtrihet në kufi me Serbinë sipas doganave të Kosovës, ka qenë një nga zonat më të prekura nga kontrabanda. Drejtori përgjithshëm i doganave të Kosovës, Bahri Berisha, tha për Radion Evropa e Lirë se gjatë vitit 2019 kanë zbuluar rreth 1800 kundërvajtje doganore dhe mbi 100 vepra penale që lidhen me kontrabandën me mallra.
Trendi do të thotë i kontrabandës ujës është paraprësisht i njëjtë me vitit kaluar, kemi një rritje zbulimeve, kjo është falë edhe efikasitetit të njësive operative të doganës. Që bazuar në informacion që kemi pasë vendet me rrezikshmëri të lartë, kemi arritë parandalojmë kontrabandën të futet cilë zakonisht kryesisht në Kosovë futen për mes rrugëve malore. Vlera e kontrabandës në rastë zbuluara e vepra penale, mallrat konfiskuara në gjatë vitit 2019 do të në total arrin ofër 10 milion euro.
Në vitin e kaluar policia e Kosovës kishte zhvilluar një operacion në veri dhe jug të Mitrovicës që kishte për qëllim luftimin e krimit dhe kontrabandës. Si rezultat i këtij operacioni ishin arrestuar 25 persona. Produktet më atraktive të cilat kontrabandohen në Kosovë janë mallrat për të cilat paguhet akcizë, siç është nafta, alkooli dhe duhani. Por pas vendosjes së taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, sipas Berishës është tentuar të kontrabandohen edhe mallrat ushqimore.
Aplikimi masa mbrojtëse prej nëntorit të vitit 2018 kur ka ndodhur 100%, pa kemi vërejtë se në operativë se do të disa produkte maherët cilat nuk janë kontrabanduar, si që produkte dushimore, për shkak mos sabroj se ka pas tentimet të kontrabandimit të tyre, po falë krimit të task force-ave të përbashkët me policinë e Kosovës, agencione tjera. Ne kemi arritë dikon rreth 350 raste zbulojnë, vetëm të tentim kontrabandimit të tyre produkteve.
Doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatime kryesore, tatimin mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe akcizën. Përfaqësues të bizneseve thonë se nga ulumtimet që kanë bërë, taksa mund të ketë ndikuar në rënjën e nivelit të kontrabandës. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se taksa ka ndikuar pozitivisht në rënjën e kontrabandës në veri të vendit.
Këti studimi, rreth 100 milion euro në vitin 2017-2018 ka pas mallra të kontrabanduara nga Serbia në Kosovë, kurse në këtë vit ka ra kontrabanda në 10 milion euro. Dhe kjo ka qenë një kontrabande e lehtë, krahasim me atë kontrabandën që ka pasur në përvijat e rregullta, ku kanë hyrë mauna të pakontrolluara, kanë hyrë mauna me vlera të mëdha dhe tash ato hyn me sasi të vogla.
Me rënjën e nivelit të kontrabandës, shton Shahini, është mundësuar një konkurrencë më e barabartë në treg. Më 6 nëntor të vitit 2018, qeveria në largim e Kosovës vendosi taksën prej 10% për prodhimet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, kurse më 21 nëntor kjo taksë u shpërsua në 100% për të gjitha produktet dhe mallrat e importuara nga këto dy shtete. Taksa vazhdon të jetë në fuqi, ndërkohë që pritet se çfarë qëndrimi në raport me taksën do të merr qeveria e re e Kosovës. Lëvizja vendosjes si fituese zgjedhjeve parlamentare të 6 shtetorit dhe Livja Demokratike Kosovës, të cilat pritën të formojnë qeverinë e re, kanë paralajmëruar si mundësi së vendosimin e taksës me vendosjen e masës së reciprocitetit të plot ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndikimi i politikës në drejtësi vazhdon të jetë i pranishëm në Kosovë, thonë antarë të shoqërisë civile, të cilët monitorojnë punën e institucioneve të drejtësisë. Sipas tyre, prokurorët dhe gjyqtarët kanë frikë të hetojnë dhe dënojnë në zyrtarët e lartë politik. Shembull për këtë, sipas tyre, paraqet rasti i njohur si Pronto, ku gjykata themelore e Prishtinës i ka liruar të gjithë të përfshirët nga akuzat. Raporti Taulant Qenajt.
Në qershorin e vitit 2018, një polici i Kosovës ishte dënuar me burg prej 6 muajsh dhe gjob prej 1.000 euro. Ky polic ishte dënuar në akuzën për marrje rishfeti në vlerë 15 euro në Prizren gjatë vitit 2017. Dënimi me burg me pëlqimin e të akuzuarit ishte shëndruar në dënim me gjob në vlerë prej 3.000 euro, dhe si dënim unik, shkalla e parë e kishte dënuar policin me dënim me gjob në shumën prej 4.000 euro. Dënimi i policit ndodhi në një proces gjyqësor shumë të shpejt, por kjo nuk ndodhe dhe në rastet kur zyrtar të lartë të politikës përballen me vepra korruptive, thonë antarë të shoqërisë civile që monitorojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë. Duke folur për rastin e njohur si Pronto, ku ishin të akuzuar disa zyrtar të lartë politik, Betim Usliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ka thënë se akt akuza në këtë rast ka qenë një dështim i planifikuar. Musliu ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në këtë formë po vazhdon shpëlarja e figurave politike.
Ky rast dhe rastet të tjera të ngjashme janë dështime të planifikuara të prokurorisë, të cilat ndërtojnë akt akuza të pamshtetura në prova dhe dëshmi, duke u përpiluar në mënyrë jo profesionale, në mënyrë që të ketë një rezultat e ai rezultat që të jetë dështimi. Kjo është pra një maqinë e shpërlarjes për gjithë këta zyrtarë të lartë, të cilët e kanë gjetur si mekanizëm prokurorin të cilën e kanë në dorë dhe e kanë të kapur në tërsi.
Në muajin prill të vitit 2018, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës kishte ngritur akt akuzë për rastin e njohur si Pronto. Në akt akuzë është trajtuar çështja penale e punësimeve dhe ndarjes së posteve të bazuara në përkatësinë partijake dhe raporte personale. Ngritja këtë akuzës erdhi pas publikimit në media të bisedave telefonike të vitit 2011 të ish shefit të grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovsi me të akuzuarit. Betim Musliu nga IKD ka thënë po ashtu se ka mungesë të guximit dhe të profesionalizmit nga ana e prokurorëve dhe gjyqtarëve.
Deri më tash nuk e kemi asnjë zyrtar i cili është dënuar jo për shkak se nuk ka pasur ndoshta guxim të gjykatëve, por për shkak të mungesës së akt akuzave të bazuara. Dhe natyrisht ka përjashtime ku edhe gjykatësit janë në po të njëjtën linjë sikurse prokurorët të kapur, ku edhe në rastet ku mund ketë prova dhe dëshmi nuk kanë guxim se të dënojnë zyrtarët e lartë.
Edhe Arton Demasaj nga organizata Qohu ka thënë për Radio Evropa e Lirë se prokurorët dhe gjyqtarët kanë frikë të hetojnë dhe të ndjekin njerëzit e politikës.
A për shkak se ne dimë se si është shku edhe emrimi prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe dimë se sa ka pas dorë politika në emrin të prokurorëve dhe gjyqtarëve, edhe kjo mund me kon arsye apo që ata prokurorë dhe gjyqtarë të kanë një lloj lidhje me partitë politike që i kanë çudën atë pozicion që kanë, dhe kjo mund me qenë arsye apo që nuk marrin veprime konkrete kundër këtyre njerëzve. Edhe dyta që prapë mundet me qenë hipotetike është që kanë frikë pra nga politika.
Kosova është kritikuar edhe nga Bashkimi Evropian për zvarritjet të lëndëve dhe ndikimin politik në drejtësi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Rreth 5 milion euro janë kursyer buxhetit të shtetit të Kosovës për trajtim jashtë vendit, vetëm me funksionalizimin e plot të kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë, thonë autoritetet përgjegjëse. Megjithatë, numri i pacientëve që duhet të marrin trajtimi jashtë vendit mbetet i lartë dhe jo të gjithë përfitojnë nga fondi i shtetit. Hull City sjell Ariana Kasapolli.
Rreth 1200 pacient kanë përfituar nga programi për trajtim mjekësor jashtë institucioneve publike shëndetësore në Kosovë, ndërkohë rreth 200 pacientëve u janë refuzuar kërkesat për përfitime nga ky fond, i cili kap shumën prej 6 milion euro në vet. Këto informacione për Radion Evropa e Lirë i konfirmoi Bardhyl Jerliu, udhëheqës i divizionit për trajtim mjekësor jashtë institucioneve publike shëndetësore. Ai tha se klinikat, të cilat më së shpeshti i referojnë pacientët për shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore për shkak të pamundësisë së trajtimit të tyre në Kosovë, janë oftalmologjia apo sëmundjet e syve, pediatria, kryesisht fëmijët me probleme në zemër, sëmundjet malinje, klinika e ortopedis, otorinolaringologjis, hematologjis e të tjera. Por, si pas Bankës Botërore, llogaritet se janë edhe 140 milion euro të tjera, të cilat qytetarët e Kosovës i shpenzojnë për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme jashtë vendit. Blerim Syla, udhëheqës i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, thotë se shifrat e Bankës Botërore janë zyrtare dhe të verifikuara, por si pas ti, në fakt shuma reale e parave që shpenzojnë qytetarët e Kosovës për nevoja të trajtimeve shëndetësore është shumë e lartë.
Përveç se mena, ku ke i falendu shërbimeve që janë të kardiologjisë dhe kardiologjisë, aty kemi pas një potuaj një shvizim të këtive kapaciteteve dhe kjerës jenë disa mjetët dhe imë ofër 5 milion euro kemi një bugjetë që li o shruit. Një po me gjithë atë mbetet e madhe vlera e shpenzimeve të cilet qytetarët e Republikës Kosovës i dërgojnë jashtë vendit. Po si pas statistikave vjetë që kemë pas në dikun në bankën botërore, është pra pasisht dikun ka 140 milion euro. Një po ato zyrtore shka e tash disa dalin njerëzit të cilet edhe nuk deklarohen.
Njëra nga pacientët e cila nuk ka përfituar nga ky fond është Blerina. Ajo kishte vendosur që gjatë muajit dhjetor të vitit 2019 të udhëtonte në një shtet jashtë Kosovës për të marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor për sëmundjen e kancerit, pasi që ai trajtim nuk aplikohet në Kosovë.
Pra, terapia nuk aplikohet në Kosovë. Për çfarë arsye unë kam vendosur, e kam marrë vendimin me shku në klinikën e Zagrebit për më trajtu, më thellësisht.
E këtu çat kanë thonë?
Këtu kanë thonë që nuk aplikohet brauterapia deri në vitin e ardhshëm. Nikosisht nuk e kanë lëshuar as dokumentin që unë kom nevojë mu trajtu jashtë për arsye që ajo terapi brau nuk aplikohet në Kosovë.
Sidoqoftë, pacientët shpeshherë kanë kërkuar shërbime jashtë Kosovës, edhe nëse të njëjtat ofrohen në qendrën klinike universitare, pasi që janë ankuar në cilësinë e ofrimit të atyre shërbimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Tensionet në lindjen e mesme, kërsimet e Turqisë për dëbim në migrantëve, por edhe nevojat e Gjermanisë për fuqi punëtore kanë shtuar frikën e institucioneve të Maqedonisë së Veriut për ndonjë val të mundshëm të migrantëve gjatë këtij viti. Në zonën jugore me Greqinë dhe në atë veriore me Serbinë vazhdon gjendja e krizës, ndërkohë që janë marrë edhe masa të tjera brenda territorit të Maqedonisë së Veriut. Hollësit nga Shkupi na i sjell Isuf Kadriu.
Pak para përfundimit të vitit 2019, Kuvendi e Maqedonisë së Veriut ka miratuar vendimin e qeverisë për vazhdimin e gjendjes së krizës në pjesën jugore dhe veriore të kufirit shtetëror, edhe atë deri më 30 qershor të vitit 2020. Ky është vazhdimi i pestë i kësaj mase shtetërore që ka nisur të zbatohet që në vitin 2015 me qëllim parandalimin e kalimeve ilegale të migrantave të cilët territorin e Maqedonisë së Veriut e shfrytëzojnë si vend tranzit për destinacionin e tyre të fundit, Shtetet e Bashkimit Evropian. Një masë e këtill vjen edhe pas informacioneve se këtë vit mund të ketë val të re të migrantëve, e cila shpeshherë është paralajmëruar edhe nga Turqia ku janë strehuar afër 2.5 milion refugjat nga Siria. Por edhe pas e njoftimeve se Gjermania do të hapë së paku 1 milion vende të reja të punës. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se gjatë vitit 2019 janë parandaluar rreth 20.000 tentime për kalimin ilegal të kufirit, shifër kjo më e lartë se një vit më parë, kur ishin parandaluar rreth 15.000 kalime ilegale.
Generalno ne možemo da zboruvamo za neka promjena na strategijata, megjithu ajde da se zadržime samo na podatokot za mesec avgust.
Në përgjithësi nuk mund të flasim për ndonjë ndryshim të strategjisë së veprimit. Sa i përket fluksit, të dhënat flasin se gjatë vitit 2019 kemi pasur një rritje prej 40% më shumë në krahasim me vitin 2018. Por nuk janë sigur ato të vitit 2015 kur kishim val të madhe të migrantëve. Vetëm gjatë muajit gusht të vitit 2019 kemi zbuluar 164 raste të kontrabandimit të migrantave, por kjo është vetëm se një rast, pasi të tillë kemi shumë. Kemi informacione se bartja e migrantave bëhet në forman nga më të ndryshmet, me makina, kamion e mjeta tjera transportuese, por edhe në për rrugë alternative në për zona rurale, rrugë vështirë të kalueshme e kështu me radhë. Thotë Suzana Talefska, kryeshefe e sektorit për informacione pranë Ministrisë së Brendshme. Megjithatë, njohësit e çështjeve të sigurisë së tërheqen vërejtjen për kujdes shumë të madh të institucioneve, pasi sipas tyre këtë vit pritet valja e re emigrantëve, që kryesisht do t'ja mësojë në Gjermanisë.
Da Republika Severna Makedonija se soočuva so novi predizvici, eden od tije predizvici je i očekuvanje to.
Makedonija e Veriut do të përballet me sfida të reja, do të kemi val të migrantave, të refugjatëve, të kalimeve ilegale, që do të thotë se institucionet duhet të koordinojnë shumë mirë me qëllim ruajtjen e sigurisë dhe të zonave kufitare, ku duhet të përfshihet edhe armata. Val të migrantave nuk do të ketë vetëm se nga zonat e krizës, por edhe nga vendet tjera të varfëra, të cilët do të udhtojnë para se gjithash e drejt Gjermanisë për të siguruar një vend pune, thot Marina Mitrevska, njohëse e çështjeve të sigurisë. Ndërkohë gjatë të kalimit në për territorin e Maqedonisë së Veriut, janë regjistruar edhe shumë raste të trafikimit me migrant. Sipas të dhënave, çdo i pestë prej tyre që ka kaluar ilegalisht përmes rrugës ballkanike ka qenë moshës së mitur. Sipas të dhënave të Agjencisë Evropiane për Siguri Kufitare dhe Bregdetare Frontex, në tre vitet e fundit gjatë kalimeve ilegale të kufive prej 39.875 refugjatëve të monitoruar, 1.689 persona janë trafikuar, kurse 87 shumica e moshës 9-18 vjeç janë ankuar për përdorim dhune. Këtë e konfirmojnë edhe aktivistët që merren me kujdesin e tyre.
Često znam da raskazhuvat deka odredeni luge im nudele prevoz, deka ta nekade oni kazhuvat deka se dviji po 1000 evra od jedna do druga granica.
Ata rrëfejnë gjithatë që përjetojnë gjatë rrugëtimit të tyre të gjatë e të rrezikshëm drejt destinacionit final. Shpesh u ndodh që të dhunohen dhe të merren parat. Për barkin nga njëri në kufirin tjetër, paguajnë së paku 1.000 euro, por ndodhë që të lije në mes të rrugës, thotë Lenqe Zdravkin, aktivisten nga Velesi. Valen më të madhe të migranteve Maqedonia e Veriut e përjetoj në vitet 2015 dhe 2016, kur në vend hynë 10.000 migrant. Në zonat kufitare me Greqin ishën regjistruar edhe përleshje me forcët e sigurisë, ndërsa banorët e komunave përreth me forcë kishën penguar ngritjen e kampeve për strehimin e tyre. Në vitin 2016, Maqedonia e Veriut ishte edhe në shënjestër të kritikave të komisariatit të lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut, i cili kishte bërë thirrje që të heqë dorë nga politika e dëbimit sistematik dhe arrestimit e migrantave. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të sulmojnë lokacionet kulturore të Iranit nëse ky i fundit sulmon interesat e SBA-s për shkak të vrasjes së komandantit ushtarak Qasem Soleimani. Kërcënimet e Trumpit nxitën reagime të përzierë në SBA. Disa thanë se sulmet e tilla do të përbënin krime lufte. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump po përballet me kritika në rritje për shkak të kërcënimeve për sulme mbi lokacionet kulturore të Iranit. Kriza në Lindjen e Mesme u thellua prej se një sulmi i SBA-s vrau udhëheqësin e forcës Quds të Iranit Qasem Soleimani më 3 janar. Të shtunën, Trump përmes një postimi në Twitter tha se Shtetet e Bashkuara do të sulmojnë disa lokacione të rëndësishme kulturore të Iranit nëse ky i fundit sulmon personelin apo asetet amerikane si hakmarrje për vrasjen e Soleimanit. Presidenti i tha se lokacionet kulturore janë në mesin e 52 caqeve të identifikuara iraniane që mund të sulmohen nëse iranianët torturojnë njerëzit tanë. Por Organizata për Kulturë Kombeve të Bashkuara, UNESCO, është në mesin atyre që tërhoqën vërejtjen se lokacionet e tila janë të mbrojtura. SBA-ja dhe Irani kanë nënshkruar konventa për të mbrojtur trashëgimin kulturore edhe në kohë konflikti. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo bëri përpjekje të zbusë kërcënimet e Trumpit duke thënë se SBA-ja do të vepronte brenda ligjit ndërkombëtar. Por presidenti përsëriti kërcënimet e tij duke thënë: Ata lejon të vrasin njerëzit tan, ata lejon të torturojnë dhe të sakatojnë popullin ton. Atyre u lejo të përdorin bomba në rrugë dhe të hedhin në erë njerëzit tan, dhe neve nuk na lejohet t'i prekim vendet e tyre kulturore, nuk funksionon kështu. Këshilltarja e shtëpisë së bardhë Kellyanne Conway e mbrojti presidentin duke thënë se ai vetëm ka bërë pyetje. Më vonë, sekretari amerikan i mbrojtjes Mark Esper le të kuptohet se ushtria e Shteteve të Bashkuara nuk do t'i sulmonte lokacionet kulturore të Iranit edhe pse ato janë përmendur si shënjestra të mundshme nga Trump. Ne do t'i respektojmë ligjet e konfliktit armatosur, tha Esper. Drejtoreja e përgjithshme UNESCO-s, Audrey Azoulay, tha se Irani dhe SBA-ja kanë nënshkruar një konvent të vitit 1972 për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore në botë. Dy vendet kanë nënshkruar edhe një konvent të vitit 1954 për mbrojtjen e pronës kulturore në rast të konfliktit të armatosur. Senatorët demokratë të Shteteve të Bashkuara Elizabeth Warren dhe Chris Murph thanë se Trump po kërcënon me kryerje të krimeve të luftës. Gjashëm u shpreh dhe ministri jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif. Sekretari jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar Dominic Raab tha se vendet kulturore mbrohen me ligj ndërkombëtar dhe se Britania pret që ai të respektohet. Rajoni me gjerë ka psuar shumë sulme ndaj objekteve kulturore të kryera nga grupi militant Shteti Islamik. Sulmet kanë shkatruar xhami, faltore e kisha, sidomos në Siri.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Së paku 40 njerëz humbën jetën në turm gjatë ceremonive të funeralit të komandantit ushtarak të Iranit Kasim Sulejmani në qytetin Kerman. Vdekjet bën që varrimi i generalit të vrarë të shtyhet. Deri tek incidenti erdhi pasi njerëzit nisën të shkelin njëri tjetrin, afro 50 persona të tjerë u plagosën, raporton BBC. Miliona njerëz vlerësohet të kenë dalë në rrugët e Kermanit vendlindjes së Sulejmanit, ata brohorisnin vdekje Amerikës dhe vdekje presidentit amerikan Donald Trump. Sulejmani u vra në një sulm me dron të Shteteve të Bashkuara më 3 janar. Vrasja e tij ka çuar në kulm tensionet midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Komandanti i Gardës Revolucionare të Iranit, generali Hussein Salami, tha se do t'u avë flakën lokacioneve që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara për shkak të vrasjes së udhëhecit të forcave elit të Iranit, Kasem Sulejmani. Salami bëri komente të martë në qytetin Kerman, ku turma të mëdha njerëz i shumblodhen për funeralin e Sulejmanit. Do të hakmerëm, do t'ja vëmë plakën gjithçkaje që ata pëlqejnë, tha Salami. Me i matur ndërkaq u shpreh ministri jashtëm i Iranit Mohammed Javad Zarif.
We will respond proportionately, not disproportionately, because
do të përgjigjemi proporcionalisht, jo në mënyrë disproporcionale, sepse ne jemi të përkushtuar ndaj ligjit, ne jemi njerëz që i binden ligjit, ne nuk jemi të paligjshëm si presidenti amerikan Donald Trump, tha Zarif. Shtetet e Bashkuara kanë konsideruar Sulejmanin si terrorist. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin po qëndron për vizitë në Siri, ku takoi presidentin e këtij vendi Bashar al-Assad dhe zhvilloi konsultime me zyrtar ushtarak rus në Damask. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov u tha gazetarëve në Moskë se Putin udhtoi me një automjet në rrugët e kryeqytetit sirian nga aeroporti ndërkombëtar i Damaskut për në selin e grupit të forcave të armatosura ruse. Peskov tha se Putin është takuar me Assadin në selin e këtyre forcave. Putin dhe Assad dëgjuan së bashku raportet ushtarake për zhvillimet në rajonet të ndryshme të Siris, tha Peskov. Vizita e Putinit nuk ishte e paralajmëruar më herët. Rusia është aleatja kryesore e Assadit në luftën civile të Siris. Mbi 60.000 njerëz janë zhdukur në Meksik prej se ky vend ka nisur luftën kundër drogës në vitin 2006, thanë autoritetet. Numri është shumë më i lartë se vlerësimet të mëparshme për rreth 40.000. Kartelet e drogës dhe grupet e krimit të organizuar janë autorët kryesor, por edhe forcat e sigurisë fajsohen për vdekje dhe zhdukje. Rreth 53% e atyre që u zhdukën ishin midis moshës 15 dhe 35 vjeç dhe 74% ishin burra, thanë zyrtarët. Këto janë të dhënat Merri dhe pas tyre ka histori me dhimbje të mëdha për familjet ta Kalla Quintana, udhëhecja e Komisionit Kombëtar të Kërkimeve. Gati 2000 shtëpi janë shkatruar nga zjarët në Australi që kanë përfshirë këtë vend tash e sa muaj. Zyrtarët në shtetin New South Wales thanë se 1588 shtëpi janë djegur dhe 653 të tjera janë shkatruar. Rreth 200 janë shkatruar në Victoria në fqinje dhe mbi 100 në shtetet e tjera. Së paku 25 njerëz kanë vdekur dhe miliona kafsh kanë ngordhur prej se kanë nisur zjarët në muajin shtator. Sezoni i zjarëve në Australi është i papar më herët dhe thuhet jetë nëzitur nga temperaturat rekorde dhe thatësirat e mëdha. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcilni edhe në rrjete sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Në gjues të ndërruar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falendroj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.